Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku traže ukidanje segregacije u obrazovanju. Evo šta kažu.
Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Profesorica Fikreta Zukan iz Viteza podržala je đake.
I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Konceptualni umjetnik Damir Nikšić bio je također uz bosansko-hercegovačke srednjoškolce.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama.
Najavljujemo i temu koja se bavi takozvanim odljivom mozgova iz Crne Gore, profesorica Fakulteta političkih nauka u Podgorici Mara Šćepanović.
Ovdje niko ne želi o tome, i to namjerno ne želi o tome da razmišlja, takve ljude treba otkloniti, jer oni, to su ti zdravomisleći, pametni, mladi ljudi koji bi mogli da postave pitanje zašto se neke stvari u ovoj državi dešavaju kako se dešavaju. E, nama ne trebaju pitanja, nama trebaju samo oni koji nam daju stalno iste odgovore.
Za Radio Slobodna Evropa govori Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu.
Hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira.
Opasna igrica Plavi kit izazvala uzbunu na Kosovu. Portparol policije Bakin Keljani.
Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice.
Psiholog Besnik Peci.
Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više.
Najavljeno slijedi. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se sredinom sedmice na protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka sa ministricom obrazovanja još jednom je potvrđeno da će srednjoškolci iz Jajca ostati zajedno u školskim klupama, ali su male šanse da politika ujedini i ostale škole. Marija Augustinović bilježi.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost. Srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno. Jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruku tu. Mi ćemo nastaviti dalje sa radom, naša inicijativa i svi da pokušamo nekako, jer ipak ništa nije nemoguće.
Mi sebe ne mrzimo, jedan druge, znači mi se ne mrzimo. To što političar pokušavaju sad, mržuju nas, to je nešto potpuno drugo. Ali evo, vi se ovdje borimo, čujete sami, sistem vas laže.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte Ima u Evropi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum. I lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Među njima i konceptualni umjetnik Damir Nikšić, koji je i danas bio u Travniku.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama, ako budu sjedili zajedno, i da će onda ležati u istom krevetu čitav kasnije život, jer će možda osnovati porodicu, osnovati brakove i onda će napraviti djecu, pa neće biti dvije škole pod jednim krovom, bit će troje djece pod istim krovom i tamo. I šta ćemo onda s tom djecom, šta ćemo onda s tom generacijom, tom kozmopolitskom generacijom novih Bosanaca i Hercegovaca?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na našoj web stranici možete pogledati i video sa današnjeg protesta srednjoškolaca Bosne i Hercegovine u Travniku, a na posebnoj Facebook stranici Zašto također smo se bavili đacima i njihovom borbom protiv diskriminacije.
Namir Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu i urednik magazina Školegium, za Zašto objašnjava šta bi bilo potrebno da se uspješna pobuna srednjoškolskih učenika iz Jajca protiv etničkih podjela i problema u obrazovnom sistemu proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu Jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Jedino čini bi se da bi u nekom smislu se to moglo uraditi jeste da se ovoj djeci, ovim ljudima koji su to pokrenuli, dakle da ono bitna i jaka podrška, i prije svega ono što mene najviše ljuti i najviše iznenađuje jeste što je jako malo glasova nastavnika koji rade u obrazovnom procesu, koji idu u liniju manjeg otpora, nezamjeranja obrazovnim vlastima, nezamjeranja obrazovnim politikama i insistiranju na tome da zapravo se ništa ne talasa, nego da ostane ovakav status quo, a znaju i sami dakle u kakvim uvjetima rade, znaju i sami koliko su ono potlačeni i koliko nisu ciljeni u društvu, i umjesto se pokrenu i zajedno traže sa djecom bolje škole, bolje obrazovanje. Nažalost, to sve se završava na nekom usmenom komentiranju bez bilo kakvog zauzimanja, protesta, zagovaranja, predlaganja, zauzimanja škola ili ne znam koji bi drugi mogući radikalni oblik politike bio. Jer čini mi se dok nastavnici ne preuzmu škole od obrazovnih vlasti i ne usmjere ih na put koji je već utaban u barem ovim zemljama gdje je obrazovanje na visokom nivou, bojim se da nikako iz ovoga začaranog kruga ili vrtloga lošeg obrazovanja i loših škola ne možemo izaći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Priča o takozvanom odlivu mozgova iz regiona traje još od ratova 90-ih i turbulentnih političkih, ekonomskih i socijalnih vremena koja su slijedila nakon toga. Taj trend čini se nejenjavan i danas kada imamo podatke o hiljadama mladih iz Crne Gore koji odlaze na studije u inostranstvo. Posljednja istraživanja to potvrđuje, a Predrag Tomović istražuje koje su dobre i loše strane te priče.
Prema istraživanju organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu širom svijeta i regiona, trenutno studira gotovo 4000 mladih, a najviše ih se školuje na univerzitetima u zemljama regiona, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Hrvatskoj, njih 2500. Susjedne zemlje su popularne među studentima iz Crne Gore zbog velikog broja nacionalnih stipendija, sličnosti u mentalitetu, kao i pristupačnijih životnih troškova. Od 1400 crnogorskih studenata koji su se odlučili za fakultete u drugim državama, najviše ih studira u Italiji, Turskoj, Austriji, Sloveniji i Rusiji. Neki su otišli veoma daleko, pa na primjer u Australiji studira 9 studenata iz Crne Gore, u Aziji više od 40, a u Kini oko 30. U Sjedinjenim Američkim Državama studira preko 50, a u Kanadi više od 15 studenata iz Crne Gore. Na jednom od najpoznatijih svjetskih univerziteta, Harvardu, u studijskoj 2016-2017. studirala je jedna crnogorska državljanka. Prema istraživanju organizacije studenata u inostranstvu, Ruska federacija također je popularna za crnogorske studente, kojih je najviše u Moskvi, 58. Odlazak mladih, talentovanih građana na školovanje u inostranstvo i njihov ostanak tamo je veoma dobra stvar po njih, ali veoma loša za crnogorsko društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Crne Gore Mara Šćepanović.
To je za individualnu osobu interesantno da ode negdje da nauči i da se ostvari i da ostane, da zaradi i radi i da pravi svoju egzistenciju na sansu, ali za društvo je to u kompletu vrlo veliki problem. Tog problema će, nažalost, ovo i ovako naše društvo postati svjesno onog trena kada se izvrše neophodne promjene koje trebaju da dođu i da se dese u ovom društvu, onda ćemo se uhvatiti za glavu.
U Centru za građansko obrazovanje također kažu da priča o hiljadama mladih koji studiraju van Crne Gore ima svoju pozitivnu stranu. Snežana Kaluđerović.
Sjajno je što naši mladi ljudi uspijevaju da se upišu na fakultete u inostranstvu, a mnogi od njih da dobiju i prestižne stipendije ili su dio programa razmjene. To je zapravo jedan od pokazatelja prednosti usaglašavanja sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori sa obrazovnim sistemom Europske unije, a posebno dijelu mobilnosti, kao i sama činjenica da crnogorski studenti mogu biti kvalitetan kadar evropskog visokog obrazovanja. Inostrano tržište obrazovanja njima svakako nudi veće mogućnosti i kvalitetnije obrazovanje.
Gotovo je pogubno za jedno društvo da ne želi da zadrži one najbolje i one zdravo misleće, ističe profesorica Šćepanović i dodaje.
Ovdje niko ne želi o tome, i to namjerno ne želi o tome da razmišlja, takve ljude treba otkloniti, jer oni, to su ti zdravo misleći, pametni, mladi ljudi koji bi mogli da postave pitanje zašto se neke stvari u ovoj državi dešavaju i kako se dešavaju. E, nama ne trebaju pitanja, nama trebaju samo oni koji nam daju stalno iste odgovore, tako da mene to ne čudi što nema nikakva akcija i nikakva potreba da se to podigne na neki državni problem, a to je ogromni državni problem. Ja mislim da će se zbog tog problema neko u ovoj državi nekad uhvatiti za glavu.
Crna Gora sebi ne smije da dozvoli odliv najboljih i najkvalitetnijih među studentima, upozorava i Snežana Kaluđerović iz CGO-a.
Nije, mislim, dovoljno da se država oslanja na patriotski osjećaj kod mladih i obrazovanih, a da im naše tržište rada ne pruža makar dio onoga što bi našli u inostranstvu. Crna Gora nema luksus svakako da izgubi najkvalitetnije i mlade i mora se mnogo više raditi da se upravo visokoobrazovani mladi dobrovoljno vraćaju u Crnu Goru nakon studija, vjerujući da mogu to znanje primijeniti zaista i od svog poštenog rada i ovdje živjeti.
Dodajmo da su prema istraživanju, kada su u pitanju obrazovna usmjerenja, među crnogorskim studentima koji studiraju u inostranstvu najpopularniji ekonomija, menadžment i biznis, arhitektura, pravo, psihologija, medicina i međunarodni odnosi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Snježana Banović je pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu. Ostvarila je niz predstava u pozorištima u regiji, autorica dvije knjige o teatru. Za naš radio govori o provincijalizaciji i melograđanštini koja je ušla u sve pore života u Hrvatskoj, te čemu se mogu nadati društva poput Hrvatskog koji nemaju kulturu sjećanja. Sa Snježanom Banović razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko. Eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. No kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav, koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva. A to sve te četiri kategorije koje sam nabrojila su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje, najkraće rečeno i najjasnije, slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno, to je jasno i u sociologiji i u politici i u povijesti i u svim kategorijama kojima se bavi filozofiji, kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas, ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH. Desnici smeta Trg maršala Tita u Zagrebu. Večeras idete na prosvjed protiv promjene ime.
Pa ja idem na prosvjed i izabrana sam, što mi je čast da govorim, jer je to dan kada doista moramo na glas reći i podsjetiti na neke žrtve koje su nam omogućile uopće da danas možemo i doći na taj trg i da danas možemo reći. Dakle, omogućili su nam uopće. Dakle, mislim da ću danas na Trgu maršala Tita govoriti ne samo o maršalu Titu i kao svjetskom lideru antifašizma, koji je zapravo izašao 45. kao pobjednik na strani drugih svjetskih pobjednika, nego ću govoriti o žrtvi ljudi koji su zbog svog antifašizma tijekom trajanja te takozvane nezavisne države zapravo stradali, koji su ušli i zapravo nestali u stroju smrti koji je tada vladao, a to su i mladi glumci, kazališta, i neki studenti sveučilišta, i profesori na fakultetima. Dakle, sve je to ugrađeno u ovo što mi danas obilježavamo i što danas slavimo. Mislim da to moram spomenuti čisto zbog generacija koje dolaze. Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju ko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći: ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko. Ja ipak radim na umjetničkoj školi, gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja, ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih, možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da je to jedina, da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično, profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita, koje su poduzele neke korake koje su nas ovdje i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se ja zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost, jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje: kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti kakvo vadi Hrvatsko kazalište. Naravno, govorimo o onom javnom, jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti, na primjer, Boruta Šeparovića, koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo, što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta, i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je Hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije, u ostalom kao i cijela Hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rizična online igrica Plavi kit porijeklom iz Rusije koja, kako se tvrdi, postiče djecu na samoubistvo, postala je rizik i za djecu na Kosovu. Kada koriste ovu igru, djeca u roku od 50 dana dobiju različite zadatke kao što su gledanje horror filmova, zatim samopovređivanje urezivanjem pravog kita na rukama, a sve se završava pozivom administratora igrice djeci da izvrše samoubistvo. Priča Amre Zajneli.
Kosovske vlasti saopštile su da je prijavljeno 6 slučajeva u kojima su mladi bili plen takozvane igrice Plavi kit ili Blue Whale. U jednom slučaju se desilo da je dete imao grobotinu na ruku. Rizična online igrica Plavi kit poreklom iz Rusije obično targetira decu koju pokušava da natera na samoubistvo. Nedavno je počela da se širi i u Evropi. Igrica počinje time što se šalje zahtev za igranje putem socijalnih mreža. A jedan takav zahtev dobio je 16-godišnji TG iz Prizrena. Dobio sam zahtev igrice Plavi kit putem socijalnih mreža, a taj zahtev nisam prihvatio. Bio sam informisan o riziku ove igrice putem medija. Nisam prihvatio da je igram na slučaj, nisam prijavio ni policiji, kaže on. Umeđu vremenu, na društvenim mrežama na Kosovu počele su da se šire i lažne igrice pod istim imenom. Dardan Hasku, inače dobar poznavalac društvenih mreža, za naš program ističe kako je prijavio mnoge takve lažne pozive za igru. Najpre sam počeo da istražujem da li Plavi kit ima svoj profil, posebno na Instagramu koji je popularniji među mlađom generacijom od Facebooka. Bilo ih je na desetine. Ova igra je počela da se širi kao virus u drugim državama i te zemlje su promijenile pravila igre. Tako da i na Kosovu nekoliko entuzijasta, ne znajući šta rade, počelo da otvara profile gdje su postavljali slike raznih telesnih ogrebotina te slali na stotine zahtjeva sa porukama kako da se igra ova igrica, kaže Hasku. Deca su najpre počela da se igraju iz natiželje, ali vjerujem da niko nije igrao do kraja. Odnosno, niko nije izvršio samoubistvo, već su pozivali na ogrebotine, kaže on. Hasko je prijavio nekoliko lažnih profila ove igrice, na desetine su već zatvoreni. Psiholozi na Kosovu kažu da ova igrica najviše šteti decu koja nisu emotivno stabilna. Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više. Policija međutim ne može sama da radi na tome, a bez saradnje roditelja ili staratelja, kaže psiholog Besnik Peci. Policija Kosova je upravo roditelje pozvala da zaštite svoju decu i onemogući im pristup rizičnim internet igricama. Portparol kosovske policije Baki Kiljani poziva na posebnu opreznost. Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice. Kako bi se to sprečilo, izdali smo saopštenje s objašnjenjem o ovoj igrici i informisali roditelje kako da zaštite svoju decu. Nakon toga je prijavljeno 6 slučajeva. Još uvek ne znamo da li ima drugih, kaže Kiljani. Inače, administratori koji su stvorili ovu igricu predmet su krivičnog gonjenja u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bio je to izbor iz programa Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.